Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ahkamul hajj wal umrah, hukum-hukum terkait dengan haji dan umrah. Dan kita akan membahas pada kesempatan ini masih terkait dengan muqaddimah. Kita belum masuk kepada tata cara ibadah haji dan umrah, masih pada pendahuluan-pendahuluan untuk difahami, agar ketika kita nanti masuk kepada pembahasan ahkam, ya, hukum-hukumnya, ya, kaifiyah tata caranya, kita lebih memahami. Kita akan awali pembahasan kita dengan mengenal tanah haram, ya, Makkah dan Madinah, ya, terkenal dengan Haramain, dua negeri apa? Haram. Ya. Jadi ada tanah yang Allah haramkan, yang Allah muliakan. Mekah adalah tanah haram, Madinah juga tanah haram. Tanah haram yaitu tanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Ada batas-batasnya. Ya. Di situ berlaku hukum-hukum yang tidak berlaku pada hukum atau pada tanah yang lain. Ya. Seperti misalnya, kalau itu termasuk tanah haram, tidak boleh bagi seorang untuk berburu. Memburu hewan-hewan buruan di situ tidak boleh. Ya. Termasuk juga, termasuk hukum tanah haram adalah tidak boleh seorang mengambil luqatah, barang temuan. Ya. Nah, di situ kita dapatkan ada, ya, dompet tergeletak. Ya. Nah, boleh kita ambil. Ada isinya uang. Tidak boleh kita ambil kecuali untuk diberikan kepada yang apa? Yang punya. Ya. Tentunya berbeda dengan tanah halal. Lawannya tanah haram adalah tanah apa? Halal. Di situ tidak berlaku hukum tersebut. Ya. Kalau ada hewan buruan, ya, boleh kita berburu. Nah, ini gambaran dulu yang perlu antum ketahui. Jadi di kota Mekah dan kota Madinah itu ada tanah yang disebut sebagai apa? Tanah haram. Siapa yang menetapkan itu sebagai tanah haram? Siapa? Allah Azza wa Jal. Apakah ada batasan-batasan yang jelas? Jawabannya iya. Kalau datang Anda ke kota Mekah, nanti ada batasan. Dibuat tanda-tanda batas, ini mulai tanah haram. Dari arah utara, dari arah selatan, dari arah barat, arah timur, semuanya ada tanda-tandanya. Jadi kalau kita melewati tanda itu berarti kita sudah masuk ke tanah apa? Haram, wilayah tanah apa? Haram. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ya. Termasuk juga ya. Yang tidak boleh untuk dilakukan di tanah haram adalah ya, mencabut tanaman-tanaman yang tumbuh di situ, tumbuh-tumbuhan yang ya, tumbuh di tanah haram tidak boleh kita tebang, kita cabut ya. Kecuali tanaman-tanaman yang memang ditanam oleh manusia ya, misalnya menanam sayur untuk dipanen, nah, masalahnya seperti ini ya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Jadi kalau Anda masuk ke tanah haram ya, maka perhatikanlah ahkam hukum-hukum ini ya. Baik Anda masuk dalam keadaan melakukan ibadah haji, dalam keadaan Anda masuk melakukan umroh atau yang lainnya ya, tidak boleh bagi kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, maka jangan heran kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi banyak burung dara, ratusan burung namanya, jalan-jalan di karpet ya, orang tidur kemudian dilompati burung, tidak ada yang ngusir ya, tidak ada yang kemudian menangkap ya, apalagi kemudian disembelih, tidak ada, aman mereka namanya ya, aman namanya. Mungkin kalau antum jadi burung juga aman di situ ya, kan, ya. Alhamdulillah jadi manusia. Nah, ya, ya. Beda kalau di sini, ya, kita sedang duduk taklim seperti ini, tiba-tiba banyak apa namanya, ya, ya. Burung dara di sini mungkin bubar taklimnya. Afan Ustaz izin dulu, apa, nangkap ini. Nah, ya. Tidak kalau di tanah haram, Makkah dan Madinah ratusan bahkan lebih. Ya. Hewan-hewan buruan dalam hal ini contohnya burung dara itu berkeliaran bebas. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau apa namanya hewan yang ada di tanah haram kita usir dulu biar keluar tanah haram, kemudian kita apa namanya tangkap di situ. Nah. Wah, ini namanya hilah ini. Nah. Rekayasa namanya. Tidak boleh juga. Wabillahi taufik. Jadi yang perlu antum ketahui tentang pengertian tanah haram, yaitu tanah yang memang memiliki hukum-hukum tersendiri yang Allah tetapkan. Ya. Ini sebagai bentuk pengagungan terhadap Makkah dan Madinah. Ya. Pemuliaan terhadap Ka'bah ya, dan juga apa? Madinah dalam hal ini. Ya. Bisa difahami insyaallah. Ini yang dimaksud dengan tanah apa? Haram. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin nanti di tengah pembahasan kita akan sebutkan dalil-dalil tentang dilarangnya berburu dan seterusnya. Namun ini hanya sekedar muqaddimah. Kemudian perkara berikutnya yang perlu antum ketahui adalah apa yang dimaksud dengan miqat. Ada lagi istilah apa? Miqat. Kalau tadi tanah haram. Sekarang yang kedua adalah miqat. Sebelumnya perlu antum ketahui bahwasanya ibadah haji atau ibadah umroh ya, itu termasuk ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan tempat. Dikaitkan pula dengan waktu. Maka sebagai seorang muslim yang ingin melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, laksanakan ibadah itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau ada ketentuan waktu, jangan lupakan ketentuan itu. Kalau ada ketentuan tempat, jangan lupakan ketentuan itu. Agar ibadah kita apa? Diterima. Contoh misalnya sholat duhur. Sholat duhur ada kaitannya dengan waktu tidak? Ada. Ya. Sholat duhur itu waktunya ya sejak matahari tergelincir ke arah barat, ya, sampai masuk apa? Waktu asar, yaitu bayangan, ya, benda sama dengan apa? Benda itu, tinggi benda itu. Ya. Maka tidak boleh seorang sholat duhur sebelum waktunya. Jam 10 siang, pagi, ya, ini sholat duhur. Ya. Jam 5 sore, sudah masuk asar, baru sholat apa? Zuhur, tidak ada uzur. Ini namanya sakar PDW. Ya. Tidak sah orang yang seperti ini sholatnya. Terkadang suatu ibadah dikaitkan dengan apa? Tempat. Ya. Baik itu keharusan untuk melakukannya atau tidak bolehnya dilakukan di tempat itu. Seperti misalnya kuburan. Tidak boleh kuburan digunakan sebagai tempat untuk apa? Sholat. Ya. Betul, saya sedang melakukan sholat. Tapi dikaitkan dengan tempat. Ada tempat-tempat kita tidak boleh melakukan sholat di situ. Seperti makabir, kuburan. Nabi SAW mengatakan, La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Sholat di depannya ada kuburan. Wala tajlisu alaiha, jangan pula kalian duduk di atasnya. Di satu sisi kita tidak boleh mengkultuskan, melebih-lebihkannya dengan menjadikan tempat untuk sholat. Di sisi yang lain kita tidak boleh menghinakannya dengan kita mendudukinya. Atau kencing di atasnya, buang hajat di atasnya, tidak. Ya. Tawaf contohnya. Tawaf adalah ibadah yang dikaitkan dengan apa? Tempat. Allah berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya kalian tawaf. Di mana tawaf itu? Al bait al atiq, yaitu Ka'bah. Maka kalau ada orang tawaf kok bukan di Ka'bah, ya, keraton malah buat tawaf, ya. Keliling satu, dua, tiga, ya, ini tidak boleh, ya. Kuburan malah buat apa namanya, tawaf, nah. Satu, dua, tujuh, nah. Ya. Ya, tidak, nah. Tawaf itu adalah ibadah yang hanya dilakukan di situ saja, yaitu di Ka'bah. Tidak ada ibadah dalam bentuk tawaf kecuali hanya di mana? Ka'bah. Baik, jadi ini perlu antum ketahui, ya. Termasuk juga ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang dikaitkan dengan waktu dan dikaitkan dengan apa? Tempat. Umroh juga demikian. Haji dan umroh ini ibadah yang ditentukan, ada kaitannya dengan tempat, ada kaitannya dengan waktu. Maka laksanakan ibadah tersebut sesuai dengan ketentuan, baik waktu atau apa? Tempat. Ya. Nah, disitulah apa yang disebut sebagai miqat. Ya. Miqat itu ada dua macam. Ya. Miqat zamani, zaman yaitu waktu, atau miqat makani, yaitu makan atau tempat. Ya, makan itu bahasa Arab, artinya apa? Tempat. Ya. Ya. Baik, kita awali dengan yang dimaksud dengan miqat zamani. Apa yang dimaksud dengan miqat zamani? Miqat zamani yaitu zaman atau waktu, ya, yang disitulah seorang, ya, bisa melakukan ibadah haji. Waktu yang telah Allah tetapkan sebagai apa? Waktu untuk melakukan ibadah apa? Haji. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah mengatakan, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, haji itu ashhurum ma'lumat, pada bulan-bulan yang tertentu. Ya. Haji adalah ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang tertentu. Tidak boleh seorang sembarang. Ya. Wah, ini mumpung Rabiul Awal, ya, kosong ini Arafah, kosong Mina, saya tak berangkat mau ibadah haji. Ya, ya kosong memang Mina, kosong juga Arafah, ya, sendiri kalau haji di sana, ya, ya hendak desak-desakan, ya kan, tidak ada antrian, ya, kosong. Ya. Tapi itu bukan waktunya, ya, ya. Tidak diterima ibadah Anda kalau berangkat Rabiul Awal melakukan ibadah apa? Haji. Nah, ya. Ya. Jadi ada waktu tertentu lah, inilah yang disebut dengan apa? Miqat zaman. Ya. Ketentuan zaman, waktu zaman yang Allah tetapkan sebagai zaman waktu untuk melakukan ibadah haji. Dan ketahuilah bahwasanya bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini yang dimaksud dengan ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang tertentu. Dimulai dari bulan apa? Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 mada Dzulhijjah. Ya. Sekarang bulan Ramadan, ya. Setelah Ramadan masuk apa? Syawal. Nah, bulan Syawal ini orang sudah boleh berangkat ke Mekah dan ke sana untuk persiapan haji. Niat haji sudah boleh. Ya. Menunggu sampai nanti Arafah tanggal berapa? 9, ya, Dzulhijjah. Ya. Jadi mulai ibadah haji itu bulan Syawal. Bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Untuk jamaah haji Indonesia biasanya berangkatnya bulan Dzulqa'dah. Mulai sepertiga awal atau pertengahan bulan Dzulqa'dah sudah mulai pada berangkat. Ya. Ya. Tapi bulan Syawal sebenarnya sudah bisa berangkat. Ya. Tetapi ya, mungkin terlalu lama dan biaya akomodasi juga semakin apa? Besar, ya, ya. Nah. Dan jamaah haji Indonesia ini termasuk yang Masya Allah banyak nikmatnya. Termasuk paling lama di sana. Kurang lebih 40 hari, ya. Kurang lebih 40 hari. Nah, ya. Ya. Sejak bulan Dzulqa'dah sampai ada yang akhir bulan apa? Dzulhijjah. Ya. Ya. Yang penting Anda pahami bahwasanya ibadah haji ini adalah ibadah yang telah ditetapkan apa? Waktunya. Ibadah yang ditetapkan waktunya. Sudah pada ngantuk belum ini? Ya. Belum ya. Baik, antum tahu ini air minum apa dalamnya? Hah? Hah, apa ini? Kopi? Nah, antum enggak tahu perkara gaib. Bismillah. Air putih hangat. Ya. Ada yang bilang teh, ada yang bilang kopi. Nah, air putih hangat, alhamdulillah. Nah, ini yang dimaksud dengan miqat zamani bagi atau untuk ibadah haji. Adapun untuk ibadah umroh sepanjang tahun, mau bulan Muharram silahkan, Safar silahkan, ya. Rabiul Awal atau Syawal, Ramadan, silakan. Sepanjang tahun adalah waktu untuk seorang melakukan ibadah apa? Umroh, kapan saja boleh. Adapun ibadah haji, zamannya yaitu tok, itu saja. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian kita masuk sekarang kepada ya miqat berikutnya, yaitu miqat makani. Miqat makani. Apa yang dimaksud dengan miqat magani? Ya. Yang dimaksud dengan miqat magani atau tempat adalah tempat di mana seorang itu memulai ibadah hajinya atau umrohnya. Ya. Tempat seorang mulai melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi mulai dia masuk ibadah. Ya. Naam. Dari mana mulainya? Apa sejak dari Indonesia di apa namanya Bandara Halim Perdana Kusuma, ya, embarkasi sana? Atau Solo, embarkasi Solo dari bandara sana sudah mulai labbaika hajjan, labbaika umrotan, sejak dari bandara sudah labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Atau mungkin mulai dari Purbalingga, ya, sudah pakai ihram, ya kan, kemudian dari rumah langsung labbaika umrotan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, terus di pesawat juga demikian, nanti sampai Jeddah masih terus. Nah, atau dari waktu atau tempat tertentu, atau setiap orang bebas mulai dari mana silakan, dari Purbalingga silakan, dari bandara silakan, atau bagaimana? Nah, ini kan pertanyaan. Maka Allah dan Rasulnya telah menetapkan ada tempat-tempat, titik-titik tertentu di mana disitulah seorang yang mau melakukan ibadah haji memulai ibadah hajinya, seorang yang melakukan umroh memulai umrohnya, dan tempat-tempat itu yang menetapkan adalah Allah dan siapa? Rasulnya, syariat yang menetapkan. Ya, naam. Baik, tadi kita telah mempelajari ada tanah haram, ya kan? Ada tanah haram. Ini misalnya tanah haram seluas ini, seluas buku ini, ya, misalnya. Ini ada meja, meja ini ya. Ini juga daratan. Baik, saya taruh buku ini yang kita gambarkan adalah luas tanah apa? Haram. Nah, kita taruh di sini. Inilah tanah haram seluas buku ini. Ya. Adapun luas ini, satu masjid ini ibarat dunia semuanya. Nah, ya. Taib. Ah, perbatasan meja ini, inilah miqat. Nah. Kalau kita buat ada tiga lingkaran. Lingkaran yang paling kecil adalah batas tanah apa? Haram. Lingkaran yang kedua adalah batas apa? Miqat. Ya. Selebihnya itu adalah tanah apa? Ya, di luar miqat. Ya. Bisa dipahami? Ya. Purbalingga di mana? Hah? Di dalam miqat atau di luar miqat? Di luar miqat, ya. Ada yang bingung ini, mungkin lagi tidur ngantuk namanya, ya. Ya. Baik. Jadi seperti itu. Ibarat ada tiga lingkaran. Lingkaran paling kecil itulah tanah haram. Lingkaran yang berikutnya itulah miqat magani. Selebihnya di luar miqat. Indonesia masuk di situ, Malaysia masuk di situ, Filipina masuk di situ, semuanya. Jepang, Amerika, dan seterusnya. Bisa dipahami, kawan? Nah. Baik, saya ingin antum betul-betul faham. Ya. Tanah di luar miqat itu tanah halal atau tanah haram? Halal. Setelah miqat, halal atau haram? Hah? Ada yang halal, ada yang apa? Haram. Jadi setelah miqat itu kita melewati tanah yang halal sampai kemudian masuk perbatasan tanah apa? Haram. Ya, begitu ya, paham? Nah, ya. Jadi agar antum paham dulu. Nah, ya. Nah, di miqat inilah seorang memulai ibadah apa? Haji atau ibadah umroh. Jika kita asalnya dari luar sana, dari luar mikot. Ya, adapun orang yang berada di antara mikot dengan apa, tanah haram, ya dia mulainya dari tempat rumahnya dia. Ya, tidak perlu dia harus ke sana dulu. Nah, itu gambarannya. Nah, dari situ sekarang kita akan mengenal beberapa tempat-tempat itu. Baik, mulai sedikit ada gambaran insyaallah ya. Ya. Saya akan bacakan sebuah hadis yang menyebutkan tentang miqat makani. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqqata li ahli al-madinati dzal hulaifah wali ahli syam al-juhfah wali ahli najdin qarnal manazil wali ahli yaman yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah wa man kana duna dhalika famin haithu ansha'a hatta ahlu makkah min makkah muttafaqun alaih. Nah, kalau panjenengan sudah tahu gambaran ini, insya Allah bisa memahami hadis ini. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan batas miqat bagi ahlul Madinah Dzul Hulaifah. Jadi untuk ahli Madinah miqatnya adalah apa? Dzul Hulaifah, suatu daerah, suatu kampung yang namanya Dzul Hulaifah. Jadi kalau ini kotak ini ya kan, ini ada salah satu yang namanya Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam al-Juhfah, dan untuk penduduk Syam. Penduduk Syam itu yang datang dari arah Irak atau dari arah utara sana, dari Palestina, dari arah Palestina dan seterusnya, itu melewati suatu tempat yang namanya Juhfah. Ada tempat yang namanya apa? Juhfah. Jadi miqat yang pertama namanya apa tadi? Dzul Hulaifah. Yang kedua namanya apa? Juhfah. Kalau Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah atau yang lewat dari Madinah. Kalau Juhfah adalah untuk penduduk Syam, Palestina dan seterusnya, atau yang lewat ke situ. Ya. Taib. Wali ahli Najdin, dan bagi orang Najd dari Taif dan seterusnya, itu tempat yang disebut dengan Qarnul Manazil. Yang keempat namanya Qarnul Manazil. Wali ahli Yaman, dan bagi orang-orang Yaman, itu miqatnya adalah Yalamlam. Ya. Namanya apa? Yalamlam. Ya. Ini nama-nama kota, nama-nama kampung ya, desa atau daerah. Sekarang sudah seperti kota sudah. Nah. Dzul Hulaifah, ya, Yalamlam, Raib, Qarnul Manazil. Nah. Ya. Itu nama-nama kota atau daerah di sana. Ya, ada yang namanya Taif, ada yang namanya Qasim, ada yang namanya Riyadh. Adapun yang terkait dengan miqat ya ini tadi, Dzul Hulaifah, Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian apa? Yalamlam. Ya. Satu lagi yang kelima adalah Dzatu Irqin. Ya, Dzatu Irqin. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang lain. Dzatu Irqin. Ya. Baik. Ini mengenal nama-nama ini penting karena ini kaitannya dengan syariat ibadah haji ini. Bismillah. Ya. Sekedar apa namanya intermezzo ya kan. Kita kalau ngapalkan nama-nama kota di sana mungkin agak susah ya kan. sebagaimana orang sana ngapalkan nama desa sini juga bingung, ya kan. Ada Karangkobar, ya kan. Ada lagi Brobot, nah, Mrebet, nah, apalagi namanya kan. Susah ya nama-nama di sini, nah, ya. Ada apa namanya? Susah-susah ya, ya. Purwonegoro, Purwanegara, Purwokerto, Purwokarto, nah, kan Purwakarta, nah. Ya. Baik. Itu saja kita hafal nama-nama itu, ya kan. Cirebon, Cimahi, nah. Ya. Ya. Ciliwung, ya, ya. Ya, apalagi nama-nama apa? Daerah yang ada kaitannya dengan apa? Dengan syariat, ya. Ada kembali lagi Dzul Hulaifah, kemudian Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam, kemudian Dzatu Irqin. Ya. Taib. Agar lebih memahami daerah-daerah ini, ya. Taib, saya akan sebutkan sedikit tentang daerah-daerah tersebut, ya. Ya. Naam. Atau ya. Contohnya Dzul Hulaifah. Ini saya akan sebutkan yang biasa orang Indonesia ke sana, ya. Dzul Hulaifah ini adalah miqat bagi penduduk apa? Madinah. Dari pusat kota Madinah itu berjarak kurang lebih 11 km. Jadi kalau panjenengan dari Masjid Nabawi naik bis menuju ke Dzul Hulaifah, jaraknya kurang lebih 11 kilo. Antum bisa kira-kira 11 kilo dari sini kemana? Ya. Ah, sampailah Anda ke mana Dzul Hulaifah. Di situ nanti panjenengan mulai ihram, mulai melakukan ibadah haji atau apa? Umrah. Di situ Anda mulai nanti bertalbiyah. Mulai mengucapkan labbaika umrotan jika akan umroh, atau labbaika hajjan, kemudian mulai bertalbiyah, mulai dari situ, ya. Dalam keadaan sudah memakai baju apa? Ihram. Disitulah mulai. Nah, jarak dari Dzul Hulaifah menuju ke Mekah kurang lebih 420 km dari Dzul Hulaifah sendiri sampai pusat kota Mekah berjarak 420 apa? Kilometer. Ya. Dari sini kemana? Jakarta mungkin ya, kurang lebih. Ya. Ya. Sini Jakarta berapa, Bu Bet? Belum pernah ngukur ya. Nah, ya. Ya kurang lebih demikian. Purwokerto Jakarta itu sekitar ya 450, 500. Kurang lebih demikian. Nah, dan ini jarak miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Ya. Kemudian ya, saya sebutkan contoh yang lain. Qarnul Manazil. Qarnul Manazil, ya. Sekarang lebih terkenal dengan sebutan As-Sailul Kabir, As-Sailul Kabir. Ya. Qarnul Manazil itu tadi miqat bagi siapa? Ahlu Najd. Contohnya Thaif dan seterusnya. Kalau panjenengan masih ingat di dalam sirah Nabi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdakwah ke mana? Thaif. Rasul masuk ke kota Thaif, berdakwah kepada mereka, namun ternyata mereka tidak menerima. Bahkan pembesar kota Thaif, ya, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempengaruhi anak-anak kecil dan seterusnya untuk mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilempar dengan batu, ya, sampai berdarah kaki beliau, berjalan kaki, subhanallah, ya. Ingat kisah ini, ya. Rasul berjalan sampailah beliau di Qarnul Manazil. Ini yang sedang kita bahas. Di mana? Qarnul Manazil. Di situ kemudian datang malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan beliau menjawabnya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza malakul jibal, ini malaikat penjaga gunung, ya, diutus oleh Allah kepadamu, ya, untuk engkau memerintah dia. Kalau engkau mau, engkau perintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk mengangkat gunung dan menjatuhkan kepada orang-orang musyrikin dengan izin Allah. Ya. Jadi terserah Nabi SAW, silakan. Ya. Allah mengizinkan untuk memerintah. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Nah, ya. Taib. Mereka kaum yang tidak tahu, dan saya berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Sabar luar biasa. Ya. Taib. Sabar dalam keadaan memiliki kemampuan untuk membalas. Sabar dalam keadaan bisa untuk berbuat. Nah, ya. Kalau orang lemah ya memang bisanya apa? Sabar namanya kan. Nah, ya. Ya kan. Dipukul sampai lemes, nah. Sanda akan balas lah. Memang tidak bisa balas. Ya. Sudah lemes, sudah KO ya kan. Ya. Nah, ini tidak, ikhwan. Sudah ditawari. Ya. Untuk malaikat ini mengangkat gunung dijatuhkan kepada orang-orang ya, kafir. Tapi Nabi tidak. Nah, ya. Nah, disitulah Qarnul Manazil bagi penduduk apa? Najd, termasuk yang dari termasuk Najd adalah penduduk apa tadi? Taif. Ya, penduduk apa? Taif. Jaraknya Ma'asyiral Muslimin dari kota Mekah sekitar 78 km. Jadi kalau orang mulai ihram di Qarnul Manazil ya, Taib, sampai ke kota Mekah kurang lebih sekitar tadi 70 sekian kilometer. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, ini kurang lebih ya sedikit gambaran tentang apa namanya? Ya, miqat. Dan panjenengan bisa melihat di peta ya kan. Taib, peta Jazirah Arabiyah, di situ ada kota Mekah. Yang ada di sekitar kota Mekah ini akan antum dapatkan kota-kota ini. Ya. Ada Qarnul Manazil yang lebih terkenal sekarang dengan Sailul Kabir. Kemudian di situ ada Yalamlam ya. Bagi penduduk apa? Yaman. Taib. Kembali kepada hadis untuk antum fahami. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menetapkan untuk penduduk kota Madinah Dzulhulaifah untuk memulai ihram. Dan untuk penduduk Syam ditetapkan Juhfah untuk memulai ihram. Wali ahli Najdin dan bagi penduduk Najd ditetapkanlah Qarnul Manazil. Dan bagi ahlul Yaman ditetapkanlah Yalamlam. Hunna, tempat-tempat itu, empat tempat ini ditambah Zatu Irkin, lima tempat ini ya adalah bagi orang yang tinggal di situ. Orang yang tinggal di situ itulah mikotnya. Orang yang tinggal di Yalamlam mulai di mana? Yalamlam, memang rumahnya di mana? Yalamlam. Orang yang tinggalnya di Dzulhulaifah, ya dari Dzulhulaifah dia mulai, karena memang itulah tempat tinggalnya. Persis di mana? Miqat. Hunna lahun. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna au min ghairihinna. Juga tempat-tempat ini, lima tempat ini adalah miqat bagi selain penduduk tempat itu tetapi datang ke situ. Misalnya penduduk Indonesia ya, ada yang datang ke kota Madinah. Biasa jamaah haji Indonesia dibuat dua bagian, dua gelombang. Ada gelombang yang turunnya di mana? Madinah. Ada yang gelombang turunnya di Jeddah. Mikotnya beda. Bagi orang yang turun di Madinah, berarti mikotnya adalah penduduk apa? Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Mikotnya Dzulhulaifah. Walaupun bukan penduduk Dzulhulaifah, bukan penduduk Madinah, tetapi orang lain dari negara luar yang datang ke situ. miqatnya adalah seperti miqat penduduk apa? Madinah, yaitu Dzul Hulaifah. Sekali lagi, miqat-miqat ini adalah miqat bagi orang yang tinggal di situ dan bagi orang yang tidak tinggal di situ dan datang ke situ. Ya. Baik. Jika mereka memang datangnya itu niatnya haji dan umroh. Kalau memang niatnya adalah untuk haji dan umroh, ya di situ dia miqatnya harus mulai untuk ihram. Tapi kalau panjenengan datang ke Mekah bukan untuk haji dan umroh, hanya untuk urusan kenegaraan, urusan dagang, ya sudah, tidak ada kaitan dengan miqat lagi. Antum datang ke sana hanya datang untuk dagang. Ya. Tapi kalau panjenengan datang untuk ibadah haji dan umroh, ketika melewati tempat-tempat ini harus dimulai ihram dari situ. Ya. Pertanyaan, bagaimana orang yang tinggalnya itu setelah miqat? Nabi mengatakan, "Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a." Adapun orang yang tinggalnya adalah sesudah miqat, maka miqatnya adalah di tempat dia tinggal itu. Hatta ahlul Makkah min Makkah, termasuk juga ahlu Makkah, penduduk kota Makkah, yang miqatnya dari kota apa? Makkah. Ya. Yeah. Nah, hanya saja untuk penduduk kota Mekah, jika dia tinggalnya di tanah haram, maka dia keluar dulu, memulainya dari tanah halal. Ya, perbatasan tanah apa? Halal. Jika dia akan melakukan umroh. Ya. Taib, sudah ada gambaran belum, ikhwan? Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan miqat. Ya. Muqaddimah ini penting. Ya. Agar orang faham ketika dia akan melakukan ibadah haji atau akan melakukan ibadah umroh, ya. Nah, satu lagi yang mungkin perlu saya jelaskan, bahwasanya kota Mekah dulu itu kecil, ya. Dulu apa? Kecil. Belum ada perluasan. Sebagaimana kota-kota di negara kita. Nah, ya. Lama kelamaan meluas, 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 meluas. Ya. Jadi kota Mekah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada kota Mekah yang termasuk tanah haram, ada kota Mekah yang termasuk tanah apa? Halal. Saking besarnya perluasan kota apa? Mekah. Ya. Bagi penduduk kota Mekah yang tinggalnya di tanah haram, ketika akan melakukan umroh, dia keluar dulu, ya, ke perbatasan tanah apa? Halal dan haram. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Ini dua muqaddimah penting yang harus antum ketahui. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian tanah haram dan hukum-hukum yang terkait dengannya, ya. Kemudian juga pengetahuan tentang miqat yang terbagi menjadi dua, ada miqat zaman dan miqat apa? Makan. Dan dari mana kita akan memulai ibadah haji dan umroh? Ya. Ada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai tempat untuk memulai ibadah haji dan umroh, yaitu Dzul Hulaifah, kemudian Juhfah, kemudian Qarnul Manazil, kemudian Yalamlam dan Dzatu Irqin. Ya. Dan yang paling jauh dari mikot-mikot itu adalah Dzul Hulaifah yang berjarak kurang lebih dari kota Mekah sekitar 420 km. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang belum difahami, ikhwan, terkait dengan muqaddimah ini? Naam. Baik. Jika tidak, kita cukupkan. Ya, ya. Dan sepertinya pembahasan zakat tidak bisa kita bahas, naam, karena ini cukup panjang, naam, ya. Baik. Dan mungkin di antara antum ada yang akan berangkat haji tahun ini, nam ya. Baik, atau mungkin antum sudah memiliki niatan-niatan tadi yang baik. Ya. Semoga Allah sampaikan kita pada apa yang kita harapkan berupa kebaikan-kebaikan. Baik, naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.